Böður, Björn Levi Gunnarsson.
Ljóðusti, ég ætla að byrja á að leiðra þetta smá veis miskilning að það er bara þannig að almenningssamgöngur standa undir sér á langflestum stöðum því að það er annað sem er ekki tekið með í reikningin og ég skal útskýra hvað það er ákvörði þessu því að háttvirtur þingmaður bað tölur og það eru til. Það er 102 blaðsýna skýrsla sem hefur farið yfir sviðsmyndagreiningar þess að byggja upp á höfuðborgarsvæðinu eins og hefur verið gert að undanförnum árum. 60% nýbygginga utan þess svæði sem eru núna og 40% innan, svipaðar uppbyggingar í stofnvegum og svo framvegis hefur verið gert og allt sama fram til ársins 2040. Síðan eru gerðar tvær aðra sviðsmyndir, B og C sviðsmynd, með annars vegar hraðvagni og hins vegar léttlest. Og þegar að þessar sviðsmyndir eru borðan saman, sem var meiri þétting sem sagt, innan svæðis, heldur en í útkvörfum svo framvegis, að þá endar þetta í rekstrakostnaði fyrir B-leiðina sem er ekki eins mikið af almenningssamgöngum, en er það sem að enda sem runni borgarlínan. Þá eru það 9 miljardar í aukin rekstrakostnað á árunum 2015 til 2040. Þannig að það er minna en 0,5 miljardur á ári, mun minna runni. Á móti er ábatinn, nú er að haldaði fast og þetta er það sem útskýrir hérna af hverju strætisvagna og almenningssamgöngur borga sig, eru 114,8 miljardar. Umfram, og þetta er mikilvægt, umfram sviðsmynd A, umfram grunnsviðsmyndina um að byggja upp eins og við höfum gert á undanförnum árum og áratugum. Þetta er ábatinn sem við fáum við að byggja upp stofnum við að kerfi líka, bara ekki eins mikið þess viðsmynda, en að byggja aðalega upp í mitt borgarlínu. 114,8 miljardar, gerðu svo vel. Og jú, þetta er nokkuð gömul greining, en hún er mjög vel gerð ef að ég sendi háttvirtum þingmanni Birgi Þórarinssyni hérna skýrsluna, þetta er kannski að fara í samlestur yfir henni. En hún er mjög vel gerð og hún breytir ekki þessum stærðar hlutföllum, þetta er tífaldur munur þarna á milli rúmlega. Þannig að þó að það sé farið og gert einhverjum aðeins nákvæmri töl núna, þá breytir ekki stærðar hlutvöld.
Fá svarar ansvarið, háttur